Pace și bună seara! N-aș vrea ca începutul acestei seri să seamene cu un discurs de Oscar, dar chiar aș vrea să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în astfel de seri. Aș vrea să mulțumesc Bisericii Iris pentru că v-ați făcut gazdă pentru seriile acestea, celor care au participat, au spus timp deoparte, studenților, se vede că a început sesiunea, aici sunt câteva scaune goale, dar în ciuda acestor evenimente, unii sunteți încă aici. Vreau să mulțumesc păstorilor bisericii pentru îngăduință, echipei de organizare, audio-video, celor care au adus cafeaua de la Starbucks în aceste 9 luni de zile. Vreau să mulțumesc artiștilor care s-au implicat și au făcut o treabă minunată, echipei de închinare și cânt. Am simțit că suntem pe aceeași pagină și în cântare. Aș vrea să mulțumesc celor care m-au contactat fie direct, fie prin e-mail, fie pe pagina mea și apoi am continuat dialogul și celor care ați avut curajul să vă implicați în grupuri de discuții aici în biserică, să căutați, să vă confruntați cu propriile îndoieli, frământări. Aș vrea în mod special să mulțumesc celor care în astfel de momente, acasă, la Alejd, soția mea de acasă, în fața monitorului acum, ne susțin în rugăciune. Cred că este unul dintre cele mai de apreciat ajutoare care au venit în aceste luni. Au fost luni extrem de grele pentru noi ca familie și pentru mine în mod special. Au fost 9 luni în care n-am știut la ce mă bag. Am început cu o lectură la care v-am provocat, o lectură de 21 de zile, 21 de capitole, câte un capitol pe zi, și am început cu două întrebări, dacă vă aduceți aminte. Cine este Iisus Hristos în lumina acestor texte? Ce vrea Iisus Hristos de la mine? Nu știu dacă unii dintre dumneavoastră ați ajuns la concluzia că Iisus Hristos a existat istoric. Eu am convingerea că El a existat istoric, există în viața mea, dar am o convingere la fel de fermă că diavolul există și lucrează. În aceste 9 luni de zile am pierdut 3 bărbați din familia noastră, au plecat la Domnul, am pierdut prieteni. Ironic, 2 dintre cei foarte dragi mie s-au declarat atei. Și lucru absolut șocant pentru mine, în ultima lună, de data trecută până astăzi, am simțit că mi se prăbușește toată lumea. Prietenul meu cel mai bun din tinerețe, ne cunoaștem 30 de ani, am cărat Biblii în ilegalitate împreună, am dormit în același pat, am călătorit zeci de kilometri, am fost pe munți, am făcut sport împreună, am vestit Evanghelia împreună, am discutat nopți întregi și vreme de vagoane de ceai, am discutat despre Dumnezeu. Și săptămânile trecute, în urmă cu 10 zile, mi-a scris un e-mail în care mi-a dat un link și mi-a spus că este ateu, că nu mai crede. Și foarte interesant, a început să mă evanghelizeze. Zice, de acum vreau să ținem legătura mai mult, pentru că vreau să te conving că tot ceea ce crezi tu este fals. Pentru mine, exercițiul acesta de 9 luni, în care ne-am uitat la Evanghelia după Ioan, întrebându-ne de ce credem, a fost, mărturisesc și am mai mărturisit încă o dată în această perioadă, a fost un exercițiu egoist. Am încercat să mă conving pe mine de ce cred, să-mi pun credința la bătaie și nu știu cât am reușit cu prietenii mei, dar un lucru mi s-a întâmplat mie. Am priceput mai bine ca niciodată că apologetica tradițională și-a găsit sfârșitul. Am priceput mai bine ca niciodată că apologetica de tip obraznic, să convingem cu argumente, apologetica stradală, nu reușește. Am priceput mai bine ca niciodată dacă nu am reușit să articulez intelectual foarte bine, abandonând Și despărțindu-mă de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, am descoperit de ce nu mai pot fi necredincios niciodată. Vă mulțumesc pentru că ați asistat la tot acest travaliu, la toată această naștere a textelor acestora, mini-conferințelor acestora, se vor aduna într-o carte, probabil cea mai dureroasă carte pe care o voi scrie vreodată. Este o carte dedicată fiului meu și prietenului meu cel mai bun. Haideți să ne ridicăm acum să citim un text. Textul pe care îl voi citi este un text foarte scurt. Este, de fapt, încheierea Evangheliei. Este textul care fracturează Evanghelia pentru ultima parte. La acest textuleț se adaugă un epilog. Evanghelia începe cu un prolog, 1 de la 1 la 18, se desfășoară de-a lungul a 13 capitole, se frânge în 13, continuă cu crucificarea Domnului, învierea Domnului până în 20 cu 30 și 31 și exact aceste versete le vom citi. Este cumva cheia de boltă, cheia hermeneutică, abia la sfârșit Ioan își declară intențiile și apoi mai urmează un epilog, capitolul 21 întregime. Iată ce spune acest sfârșit de carte. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin, cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun o rugăciune. Doamne, privim la mintea noastră neputincioasă, la ochii noștri încețoșați, privim la Duhul nostru descurajat, privim la mâinile care încearcă să lucreze lucrarea Ta și vedem falimentul nostru în toate. Dar ne uităm de asemenea la Duhul Tău cel Sfânt cu nădejde. Știm că Duhul care a inspirat aceste cuvinte îl poate tălmăci pentru credincioși. Și Duhul care a inspirat textul poate vorbi și celui care caută credința. Te rog să vorbești în continuare și credinciosului și cel care nu crede, și celui care nu crede încă. Te rog să vorbești celui care se luptă cu credința în aceste vremuri. Și dacă este măcar o singură persoană în această sală sau privindu-ne pe internet și căreia îi sângerează inima din faptul că încă dragostea lui nu s-a arătat către tine și n-a înțeles dragostea ta pentru el. Te rugăm, Doamne, să lucrezi în aceste momente. Te rugăm să ne mângâi cu Duhul Tău cel Sfânt, cel numit atât de frumos Mângâietorul. Te rugăm să ne dai înțelegere, pricepere simplă. Și fă-ne ca aceste texte atât de adânci și profunde, să le înțelegem simplu și în același timp să le putem, după ce le vom fi înțeles, să le putem împlini în viața noastră. Ajută-ne să nu plecăm ca niște ascultători tuci, ci după ce vom fi înțeles ceea ce trebuie înțeles, să și împlinim în viața noastră. Amin. Vă rog să luați loc. Încheierea aceasta, care explică cumva toate narațiunile de până aici, se află între două istorii foarte interesante. Întâlnirea lui Toma cu Iisus și cumva o fotografie de grup foarte ciudată. Imaginați-vă pe Ioan, punând punct acestei evanghelii. Este bătrân, deși și-a început umblarea cu Iisus în adolescență. Este ultimul rămas în viață dintre toți ucenicii. Toți ceilalți vor fi plecat deja la Domnul și de unii n-a mai auzit nimic. De alții a auzit sigur că au fost martirizați. Bătrânul Ioan pune capăt Evangheliei și spune: și toate lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți, și explică de ce și-a selectat materialul, de ce a ales aceste istorii și nu altele. Mai are un comentariu chiar în finalul Evangheliei, spune: mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar putea încăpea toate cărțile în care ar fi trebuit scris ce e descris. Și apoi spune aminul. Dar după ce pune punctul, mai are o ezitare. Întoarce pagina pe partea cealaltă și începe să deseneze fotografia de grup. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei și iată cum s-a arătat. Simon Petru, mort. Toma, dispărut în India. Natanael, nu se mai știe nimic de el, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, au zis ceilalți. Dimineața Iisus stătea pe țărm și ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii le-a zis, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbii și veți găsi. Au aruncat, deși nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Petru că este Domnul și a pus haina pe el, căci era gol, s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Mie mi se pare dulce comic, lacrimogenă și în același timp de râs toată scena. Pentru că, imaginați-vă situația, când Petru este frustrat, că nu mai înțelege nimic, că Iisusul ăsta al nostru apare, dispare, vine, mănâncă cu noi, pleacă, vrea să ne obișnuiască cu absența lui, mai vine din când în când, trece prin ziduri, nu știm dacă este o nălucă, Toma s-a convins că nu este o nălucă. Și frustrat de toate lucrurile acestea, face ce face majoritatea dintre noi când suntem frustrați. Mergem să facem cine este cel mai bine, acolo unde te pricepi tu cel mai bine. Când ești frustrat, dacă în bucătărie îți găsești împlinirea, acolo îți faci clătitele. Dacă la pescuit îți găsești împlinirea cu prietenii, cu gașca mea, cu toți cei... Așa și Petru. Mergem și noi cu tine. Petru era un specialist în industria alimentară, procura pește. Și imaginați-vă umilința când vine un străin de departe și îi numește, așa cum maestru își numea ucenicii, și încep cu toții să-și dea seama cam cine ar putea fi personajul, dar nu îndrăznesc să recunoască, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Unde ar fi trebuit să găsească de mâncare Iisus? La specialiști. Aveți ceva de mâncare? Nu, n-avem. Dacă vreți să întoarceți cuțitul în rana unui pescar, când vine cu undițele de la pescuit, de pe malul Someșului sau al Crișului în cazul nostru, întrebați-l, ați prins? E atât de greu că aveți toți peștii? Așa îi întreabă Iisus, îi bate pe terenul lor, îi umilește la ei acasă, le frânge încă o dată orgoliu, scena seamănă cu scena samaritencei, samariteanca vine pescuind toată cetatea, ei vin cu sarsanalele pline de mâncare, fără niciun om după ei, stricata aia, batjocorita aia, samariteanca aia vine cu o cetate întreagă pescuind cu năvodul și aducând toată cetatea la Iisus, ei vin ca teologi, ca ucenici, ca misionari, vin ca niște specialiști în industria alimentară. Nu mănânci, Doamne, hrana mea este din altă parte. În momentul când cel mai puțin lovit de presbitism, Ioan, care era cel mai tânăr, îl vede pe, și le tălmăcește celorlalți, ca Petru, care nu vedea foarte bine la vârsta lui, spune, este Domnul. Petru face ceva care mi-amintește de o fază dintr-un film cu Jerry Lewis. Scapă un pistol într-un acvariu, își suflecă mâna stângă și bagă repede mâna dreaptă. La fel este Petru. Când înnotăm, de obicei ne dezbrăcăm, eventual ne încingem puțin. Petru se îmbracă, își pune cravata, își pune costumul, se pregătește pentru onor, sare, nu-i mai cere Domnului. Fă-mă din nou, hai să repetăm chestia aia, știi? Prima dată nu ne-a reușit cu mersul pe ape. Hai să o mai repetăm o dată. Nu, din entuziasm, înnoată, ajunge la țărm, îl recunoaște pe Domnul. Imaginea cea mai faină este din nou încoace. Ceilalți ucenici s-au apropiat cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, le spune Domnul cum să prindă, îi instruiește tâmplarul pe pescari unde vor prinde, prind una dintre cele mai mari prăzi, 153 de pești mari, ne spune aici Ioan, pe înțelesul pescarilor, nu este nimic cifrat aici, nu este numărul coroanei papei sau altceva, nu este absolut nimic tainic, ci pur și simplu o informație ca să ne dăm seama cât de bogată a fost prada. Și când s-au pogorât pe țărm, cu toți în hipoglicemie, înfrigurați, ce găsesc acolo? Pește, prăjit, și cine spune rugăciunea? Și Domnul spune un lucru care ne va face să înțelegem și epilogul și mesajul din cheia hermeneutică. Domnul spune un lucru extraordinar. Petru, ia-ți cosorul pentru eviscerat și în versetul 10 spune, aduceți și din peștii voștri. Fi din peștii voștri. Pot totul, vrea să le comunici și Hristos. Eu provoc mecanismele. La mine sunt butoanele și manetele. Eu, dacă vreau, creez peștii în năvodul vostru, nici măcar nu trebuie să înfoiați mreaja. Îi creez acolo, chiar în năvod. Dacă vreau, îi creez pe mal. Dar vreau și din peștii voștri. Și invită la ceea ce vor înțelege în toată misiunea lor, la lucrarea divino-umană a bisericii, la lucrarea divino-umană a credinței. Dragii mei, înainte de această imagine, această fotografie de grup, și imaginați-vă pe Ioan scriind aceste lucruri și lăcrimând, gândindu-se că toți cei pe care își amintește sunt deja cu Domnul, el a rămas singur. Și citește încă o dată, veniți de prânziți. Și nimeni nu îndrăznea să întrebe cine ești. Dragii mei, mie mi se pare că Ioan aici este atât de naiv. Are pretenția de a stârni în noi cele mai tainice trăiri. Credința, care, așa cum am văzut la început, este însurorată cu dragostea. Printr-o serie de narațiuni. El crede că dacă ne povestește, va stârni în noi o serie de evenimente lăudrice care să ne asigure eternitatea. Spune, veți avea viață în numele Lui. Eternitatea este improbabilă, dumnezeirea lui Iisus este discutabilă, viața spirituală despre care discutăm este subiectivă, narațiunile acestea pe care le povestește incredibile, cum să crezi că s-a transformat apa în vin? Cine poate să fie atât de naiv să creadă că urmașii lui, viitoarele generații în biserică, vor crede în zeul pe care îl prezintă el doar pentru că ne povestește despre el? Gândiți-vă la ce avem în Evanghelie. O serie de dialoguri, o serie de portrete, câteva discreieri, câteva evenimente în care Iisus înmulțește pâini, merge pe ape, înviază morți, deschide ochii orbilor din naștere, narațiuni absolut incredibile și spune așa, Iisus a mai făcut multe astfel de semne, astea sunt numai indicatoare spre altceva, și toate aceste lucruri incredibile, portrete, da, cu un talent scritoricesc absolut extraordinar. Toate acestea trebuie să stârnească acest sentiment, trăire, percepție, care scapă analizei psihologice, numită credință. Dar și mie este o pretenție imposibilă. Haideți să ne uităm puțin la scena anterioară. Am văzut care este scena de după această pretenție și să vedem scena anterioară. Toma, zis geamănul, am mai precizat altădată, că Toma este poreclit geamănul din următorul motiv. Sunt două interpretări posibile, dar una mi se pare mai credibilă. Cred că și printre dumneavoastră aveți gemeni, nu sunteți porecliți la școală geamănul lucutare. Și prima interpretare este că Toma va fi avut un geamăn. Sunt sceptic la această interpretare, este o altă interpretare care ne vine prin tradiție și anume următoarea. Toma se pare că semăna extrem de bine cu Domnul Iisus. Și de aceea au început să-l poreclească geamănul. Acum, gândiți-vă în lumina acestui lucru ce face Toma. Zice așa, dacă eu semăn atât de bine cu el, pe mine nu mă păcălește nimeni. Eu am păcălit pe alții. Alții sau vor fi fost înșelați de asemănarea mea cu el, dar pe mine nu mă păcălește nimeni. Eu vreau să, și se întemeiază pe senzorial, spune, eu vreau să pun mâna, vreau să văd. Numai că Toma are o problemă. El înțelege credința cu totul diferit decât o pretinde Iisus. Ce dorește Toma în următoarele momente, când se întâlnesc cu toți ucenicii, sunt toți la oaltă și ne spune Scriptura așa, Toma, zis geamănul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Este o diferență de potențial comunicativ între Toma și ceilalți. Și ceilalți încep să facă presiune. Noi l-am văzut? Nu cred. Noi știm? Nu cred. Noi am văzut rănile? Nu cred. Și încearcă presiunea asupra lui, dacă nu voi vedea eu, adică dacă nu voi avea evidențele ca să constat, nu voi crede. După 8 zile, începe drama lui Toma. Începe să se nască credința lui Toma. Și anume, după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă, era și Tom împreună cu ei, și pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus și a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă. Ei, Toma în momentul ăsta trebuie să constate următoarele lucruri. Vrea să vadă cuiele din palmă ca să suprapună imaginea lui Iisus dinainte, cel cu care umblase, cel pe care îl văzuse lucrând, cel lângă care asistase la toate minunile, cu cel de pe cruce. Vreau să văd semnele cuielor, să știu, tabloul dinainte de cruce cu tabloul de pe cruce este același cu tabloul pe care îl văd eu acum. Suprapunerea asta de tablouri mă va mulțumi. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace. Dragii mei, este o mare diferență între ce crede Toma că trebuie să creadă și ce crede Iisus că trebuie să creadă Toma despre el. Cine pretinde Iisus că este? Cine vrea Toma să creadă că este Iisus? Ce crede Toma despre Domnul Iisus? Ce crede Domnul Iisus despre Domnul Iisus? Sunt două lucruri complet diferite. Ce cere Toma? Probe. I-am cerut lui Beni să afișeze o imagine pentru dumneavoastră și aș vrea să ne uităm, dacă este posibil, la imaginea lui Caravaggio. Este Toma necredinciosul. Când Domnul spune adu-ți mâna, nu spune pune-o pe rana mea. Spune adu-ți mâna și pune-o în rana mea, în coasta mea. Caravaggio aici a surprins exact ce a cerut Iisus lui Toma. După 8 zile, o rană de profunzime aceea, care trece aproape până spre cord, nu se vindecă, dar prinde pojniță. Începe cumva să se lipească carnea și acolo este încă limfă închegată, sânge închegat, scursură încă. Cei care ați avut operații știți că nu se închide așa ușor. Și Domnul Iisus spune: Toma, vino încoace, adu-ți degetul. Și își trage haina la o parte, zice: bagă degetul. Și Toma penetrează rana și intră cu degetul prin carne, prin țesut. Cum credeți că a făcut Domnul Iisus atunci? Acum ați ajunge? Și Toma trage degetul înapoi, plin de limfă, de sânge, de țesut rezident. Și zice: acum îți place? Ai dovada? Dragii mei, se pare că nu. Mulțumesc pentru imagine. Imaginea este extrem de violentă. După ce Domnul îl întreabă pe Toma: îți ajunge? Dragii mei, nu este de ajuns să credem că Iisus este același care a ieșit din mormânt cu cel înviat și cu cel care e în fața noastră. Crezi că Iisus a fost un personaj istoric? O, sunt mulți care cred acest lucru. Crezi că a murit și a înviat? O, sunt o mulțime care cred în învierea lui Iisus Hristos. Crezi că a fost un mare filozof și un mare maestru și un guru? Da, sigur. Crezi în minunile lui? Sunt și alții care cred. Dar credința aceasta nu este nici mântuitoare și nici biblică. Sunt patru faze pe care le putem identifica la credință. Noi spunem despre Domnul Iisus: îl iubesc, am o relație personală cu el. Nu ajunge. Cauza pentru care ni se golesc bisericile, cauza pentru care sunt din ce în ce mai mulți atei care nu-L vor și nu-L vor putea recunoaște pe Iisus, este pentru că acest Iisus pe care biserica îl prezintă lumii este inexistent cu adevărat. Iisus care își dovedește existența istorică și toată apologetica noastră în care facem eforturi să dovedim că Iisus a existat istoric, că a fost un mare maestru, că a făcut câteva minuni pe aici, pe acolo, a fost un taumaturg, dar au mai fost și alții. Problema lui Toma este că la un moment dat credința lui s-a blocat aici. Nu ajunge doar atât. Ne merităm soarta ca și creștini dacă suntem dezamăgiți, precum prietenul meu de asemenea Iisus. Un Iisus pe care îl caricaturizăm și îl transformăm într-un fel de Iisus magician. Acestea sunt superstiții față de Iisus și creăm o religie de tipul doudes. Îți dau, sunt cu minte la biserică, aprind lumânările care trebuie, construim la biserică ceea ce trebuie și Hristos ne dă înapoi și ne binecuvântă. Noi suntem cu minți față de El și El își îndeplinește datoriile față de noi. Așa se înseamnă să ai o relație personală cu Iisus Hristos. A doua fază a credinței este un Iisus Hristos care vine în ajutorul tău. Ascultați rugăciunile noastre. Domnul Iisus mă ajută. Doamne Iisuse, ajută-mă să. Doamne Iisuse, fii cu mine în. Asta se numește codependență funcțională. Lucrăm împreună cu Iisus. Noi îi oferim programele noastre și El este de acord cu ele. A treia fază a credinței, alt grup de creștini, este în momentul când declarăm nu pot fără Iisus. Asta se numește codependență ontologică. Nu pot trăi fără Iisus, dacă dispare El din viața mea, nu știu ce mai face. Se întâmplă ceva. Este un moment magic, este un kairos, un moment de neînțeles. Este ca atunci când alergi și nu mai poți și dintr-o dată se întâmplă magia. Capezi dintr-o dată putere și alergi mai departe. Este ceva de neînțeles ca atunci când te îndrăgostești, când dintre toate fetele din lume, ca în Cântarea Cântărilor, privești și toate sunt la fel, dar una devine dintr-o dată altfel și spune ești ca un măr proaspăt în mijlocul vrascurilor pădurii. Ceva s-a întâmplat la Toma și Toma, după ce a constatat suprapunere de tablouri, tabloul dinainte, maestrul care a mers cu noi, tabloul de pe cruce și cel care este față în față cu el, cade în genunchi și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aici Toma necredinciosul își spală toate păcatele. Aici Toma necredinciosul face acest salt al credinței, în care dintr-o dată Iisus Hristos devine altcineva pentru el și din acel moment Toma însuși nu suferă o transformare, nu suferă o cosmetizare a persoanei, ci el devine altcineva. Asta face credința. Credința îl transformă pe Iisus Hristos nu în maestru tău spiritual demn de urmat, nu în cel care face minuni, nu în cel care face frumos și îmbrățișează pe toți. Între tine și Iisus Hristos, în momentul când îl recunoști în actul credinței, se creează nu o relație personală, ci o relație reciproc constitutivă. Din momentul acela ai devenit altceva. De aceea, dragii mei, metaforele despre biserică sunt metafore organice. Noi suntem parte din trupul Domnului. Păi ce se întâmplă cu un mădular pe care îl scoți din trup? Moare. Noi suntem mireasa Domnului. Este mai mult decât doar o simpatie între mine și Iisus Hristos. Am o relație personală și îmi place să spun, noi avem o relație viscerală cu Iisus Hristos. În momentul când suntem scoși din Iisus Hristos, murim. Nu mai poți fără El, ca și credincios? Eu, ca un credincios, spun, nu exist fără El. Constatarea presupune evidența. Credința presupune prezența. Evidențele obligă la evaluare. Prezența te obligă la o relație. Constatarea cere informații pentru a se genera. Și Toma la început este un constatator. Vreau să constat existența lui Iisus Hristos. Devine credincios în momentul când are revelația, când Dumnezeu se descoperă pe sine. De aceea, dragii mei, avem de a face cu mai mult decât o transformare paradigmatică. Transformările paradigmatice le facem la școală. Acolo învățăm despre lucruri. Biserica, dacă lucrează pe acest model al transformării paradigmatice, aflăm lucruri despre Iisus Hristos, devine un fel de școală de corecție. Nu așa definim uneori biserica. Am venit la biserică și m-am făcut mai... Bun, uite, de când am mers la pocăiți, m-am lăsat de băut. Și mi-a este școală de corecție. De când am mers la... vezi și pielea mi s-a întins. Am devenit un pic mai sănătos. Mănânc mai rațional. Ba chiar am scăpat și de lăcomie. Sunt o grămadă de alte, dacă faci yoga, are aceleași efecte. Sunt o grămadă de alte religii și discipline spirituale care pot să facă asta cu tine. Este o singură religie care pretinde o altfel de unire cu zeul ei, pun între ghilimele. Și Domnul Iisus Hristos față de Toma, în momentul când Toma îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu, Toma începe să se pregătească să devină mireasă pentru mire, să devină trup pentru cap. Când mi-a scris Liviu despre ce vrea să prezinte, mi-a spus un rând care mi-a rămas în memorie. Eu cred pentru că mă simt iubit. Și dragostea este irezistibilă, de asta spune că nu mai poate fi atât de nebun și atât de lipsit de inteligență să-mi răspundă la o asemenea dragoste. Știu și eu și Liviu același lucru. Ne iubesc nevestele pe amândoi. Dar este o dragoste mai mare decât aceea. Știu și eu și el că s-ar putea să le lipsim de prezența noastră prin moarte și s-ar putea ca ele să moară înaintea noastră să le îngropăm. Zi tragică și de mare durere. Dar știm că este o prezență și mai mare și mai mângâietoare decât aceea. E prezența Domnului Iisus. Uitați-vă la el. Când l-am văzut, i-am zis, ești parte dintr-o mireasă, așa cu barbă cum ești. Eu sunt parte din aceeași mireasă și tu ești parte din aceeași mireasă și ea și noi și el suntem parte din aceeași mireasă și capul nostru este Iisus Hristos. Poți să-ți imaginezi urățenia și hidoșenia unei mirese decapitate, desfigurate? Poți să-ți imaginezi hidoșenia unui trup sfârtecat? De aceea striga Ciprian, unus Christianus, nullus Christianus. Problema lui Toma a fost că la un moment dat, după învierea Domnului Iisus Hristos, s-a izolat supărat într-un colț, în depresiile lui. Știți, era un tip așa mai... Dacă Petru era foarte voluntar, Toma era depresiv. Când a murit Lazar, spune, a murit, să mergem și noi să murim cu el. Când moare Domnul, se retrage într-o parte, sunt toți ucenicii adunați la oaltă, Toma lipsește. Și Domnul vrea să-i dea o lecție în comunitate. Când este Toma înapoi implantat în comunitate, când este în nucleul acela, când este în biserica în nuce, când este în miezul acela care va forma biserica mai apoi, când este în comunitate, atunci se descoperă și vine, vino și bagă, penetrează, uite aici proba, pipăie, penetrează, probează, eu sunt. Și Toma atunci are revelația. Dragii mei, se întâmplă în momentul acela un click pe care nu-l pot explica teologii. Este un teolog care a încercat să explice convertirea, este legendar, nu vă spun numele decât în privat, are un tom de teologie așa și este singurul care a avut ambiția aceasta să explice taina convertirii. Păi dacă îi spunem taină, dacă îi spunem mister, vedeți, știu, ne acuzați, prietenii mei atei, mă acuzați acum că iar folosesc subterfugii, dar nu pot. La un moment dat vedem că Toma, din constatator, din simplu constatator, pune mâna, da, corect. Evidență, concluzie, informație, constatare. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. Revelația prezenței și dintr-un simplu constatator, Toma devine Toma cel credincios. Când devine credincios? Se prăbușește în fața Domnului. Prezența aceea este copleșitoare. Nu penetrarea rănii cu degetul l-a convertit pe Toma, ci prezența Domnului din fața sa. Și atunci strigă. Ce strigă Toma? Iisus Hristos din Nazaret, fiul Mariei. Iisus Hristos tâmplarul, maestrul nostru. Iisus Hristos cel răstignit de romani, pentru noi și pentru asemântuire în zilele lui Ponțiu Pilat. Toma nu reușește crezul. Toma nu constată existența istorică a lui Iisus. Toma face acel pas mai departe pe care nu-l pot explica și la mine, nu-l pot explica la alții și de fiecare dată când pun creștini să explice, explică, cum ați văzut și la Liviu, la un moment dat se încurcă. Dacă îl pun pe fratele Beni, la un moment dat se va încurca. Dacă pun pe orice alt învățător din lumea asta, la un moment dat se va bloca în momentul când încerci să explici de ce crezi. Pentru că este un teritoriu al tainei între Iisus Hristos, cel străpuns, și Domnul meu și Dumnezeul meu. Tranziția de la Iisus Hristos cel străpuns, cu pălmile găurite și cu coasta împunsă, spre Domnul meu și Dumnezeul meu, aceea este teritoriul tainei. Acolo nici eu nu vă pot explica de ce cred și nu cred că este cineva care poate explica. De ce? Pentru că este lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea celei de-a treia persoane a Sfintei Treimi, despre a doua persoană și care ne aruncă către prima persoană a Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și cu Duhul vin tu trei și lucrează credință în noi. Începem prin constatare că este un prim pas. Mergem apoi spre credință și sfârșim în doxologie. Ce face Toma este că în momentul când a început să creadă și nu mai poți să crezi și să rămâi așa, da, extraordinar. Deci haide să avem un simpozion. Nu-i vreme de conferințe și din simpozioane. În momentul când ai crezut, cazi în genunchi și te pleci și faci mătănii și strigi Domnul meu și Dumnezeul meu. A, ce înseamnă Domnul meu? Știți că sunt unii care pot să-L facă pe Dumnezeu domn, un fel de șef și atât? Pentru ei nu este Dumnezeu? Este o grupare care l-are pe Dumnezeu ca, pe Iisus Hristos ca domn, dar nu l-are Dumnezeu. Umblă cu niște reviste și vi le dau pe stradă. E șeful lor, dar nu-i Dumnezeul lor? A, sunt și alții care recită crezul, bă, îi găsești prin toate catedralele, recită crezul impecabil. Este Dumnezeu, nici nu ne putem îndoi. Crezul de la Calcedon și crezul de la Nicea sunt stâlpi pe care inclusiv baptiștii se zidesc și credem în Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Problema lor este că pentru ei Domnul Iisus Hristos nu este și Domn. Pentru că în momentul când este Dumnezeu, îți schimbă natura, nu numai felul cum gândești. În momentul când îți este Domn, îți schimbă și etica și etosul. Și începi să funcționezi altfel, și începi să acționezi altfel, și începi să lucrezi altfel, și etica muncii ți se modifică. De ce? Pentru că a fost mai întâi Dumnezeul care te-a transformat, te-a renăscut, te-a ucis și te-a renăscut la o nouă viață. Ești născut din nou datorită faptului că El a venit. Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, s-a făcut, cum spune Chirila Alexandrei, cu totul la fel ca și noi, însă fără păcat, ca să ne facă pe noi ca și El. Dumnezei prin participare. Părtași firii dumnezeiești, spune apostolul. Dragii mei, aceasta este credința. La un moment dat, credința începe de la constatare, dar este la un moment dat un pas în care apare inexplicabilul și mai apare ceva. Irreversibilul. Credința nu-i doar o transformare paradigmatică, ci este o devenire ființială. De aceea apare iremediabilul, inseparabilul, definitivul. Nu mai poți să-ți vezi decât viața cu Hristos, în Hristos, prin Hristos și devii cu totul dependent, nu relațional. Nu o relație personală, ci o relație viscerală cu Iisus Hristos. A fi credincios din perspectivă informativă înseamnă să mergem pe relația cauză-efect. Am văzut, am constatat, am crezut. A fi credincios însă din perspectiva revelației de sine al lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că Dumnezeu nu ne-a dat doar informații despre El, nu ne-a dat doar logoi, fraze, ci la început era cuvântul. Și cuvântul este expresia de sine al lui Dumnezeu și acest cuvânt s-a încarnat, a devenit ligamente și mușchi și intestine și stomac și pancreas și ficat și creier și a trăit printre noi. Expresia din original, din capitolul 1 este eschenosen și a făcut cort în mijlocul nostru și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și ce spune la sfârșitul prologului? Și acesta, acest logos, a locuit în sânul Tatălui și El ni l-a exegetat. Chiar ăsta este verbul care este folosit. El ni l-a narat, El ni l-a povestit de a fi rapăr. Vedeți, Dumnezeu când a hotărât să ni se descopere, n-a folosit doar informații. Dragii mei, putea să trimită un fel de piatră ca aia de la Meca, scrisă pe toate părțile cu informații despre cum e sincer și cu desene, cum am trimis și noi, naveta, cum se cheamă aia, Apollo sau nu știu care. Da. Și am trimis-o cu două profile, cum arată oamenii, cu o părțică din Bach. Nu putea Dumnezeu să ne descopere despre ce era așa? Ce a făcut? S-a descoperit pe sine însuși. Constatarea are nevoie de informații. Credința are nevoie de prezență. Și El a venit și s-a făcut prezent între noi și L-a exegetat pe Dumnezeu Tatăl. L-a descoperit în cu totul pe Dumnezeu Tatăl. Acum revenim la noi. Uitându-ne la descoperirea de sine al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri și în multe chipuri. Ne-a vorbit prin profeți care au făcut cu mâna de departe la lucrurile pe care noi le-am văzut cu ochii. Ne-a vorbit în multe feluri, ne-a vorbit în multe chipuri, dar în cel din urmă ne-a vorbit în Fiul, în Iisus Hristos. Uitându-ne acum departe astăzi la noi, suntem în următoarea dilemă. Profeții sunt înainte de întruparea lui Hristos, noi suntem după întruparea lui Hristos și nici unul dintre noi, nici ei, de departe, nu l-au văzut față către față, nici noi de departe, de departe asta la altă, nu l-am văzut niciodată față către față, încarnat, prezent, în mijlocul nostru. Câți dintre voi ați avut revelația carnală a lui Iisus Hristos și acest contact nemijlocit, deget, rană, ca Toma, și spui, acum am constatat, El este. Bănuiesc că niciunul, dacă vreunul dintre dumneavoastră ați avut, aș vrea să consultați de urgență un medic psihiatru. Este un pleonast medic psihiatru, un psihiatru ajunge, de urgență. Și totuși credem. El este prezentul absent. Lipsește și pretindem că e prezent. Și noi credincioși spunem că El ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Și mărturisim la fel ca Apostolul Pavel. Hristos în voi? Nădejdea slavei. Și noi, evanghelici, avem o vorbă. El a venit și locuiește în noi. Prin Duhul Sfânt al Dumnezeu care locuiește în trupul uman. Ce erezie față de paradigma grecească. Vă spuneam dățile trecute că Platon spunea soma semaestin, adică trupul este un mormânt. Nu se poate să locuiască dumnezeirea acolo. Scânteia dumnezeirii nu poate să locuiască în umanitate, în carnal, în sarx. Și vine Apostolul Pavel și spune că Dumnezeu, prin Duhul lui Sfânt, locuiește în carnea aceasta și îl sanctifică și face templu, ca în templu cine să locuiască? Dumnezeu, Iisus Hristos, El să fie în noi, în inima noastră. Dragii mei, de asta pocăiții nu scuipă în sân, pentru că acolo e Hristos. De asta avem reverență pentru această mișcare a locuirii Lui în noi, pentru că noi credem că prezența Lui este într-adevăr în fiecare dintre noi și niciodată de ajuns în fiecare, ci în momentul când ne dăm la oaltă, în fiecare și în toți. În toți și în fiecare. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Spune acolo, este un joc de pronume. În toți și fiecare. Și fiecare și toți. Niciun creștin nu poate avea monopolul Duhului Sfânt și al lui Iisus Hristos și să spun eu și cu Dumnezeu formez majoritatea. Și în același timp, fiecare poate pretinde prezența deplină a lui Iisus Hristos în viața lui. Și cu toții ne adunăm în biserică și spunem, în această mișcare, în acest puls al răspândirii și adunării, ne împrăștiem pe străzile Clujului și până la Oradea și mergem prin toată lumea și umplem lumea cu lumina Lui și cu prezența Lui. Și în același timp ne adunăm din nou și ne strângem la oaltă ca să celebrăm prezența Lui în totalitate. De ce cred? Credința, dacă trecem de partea aceasta la altă, pornește de la inadecvare, de la smerire, de la insuficiență, de la faptul că mă simt nedesăvârșit, incomplet. Și am întrebat-o zilele trecute pe soția mea, așteptând să ajungă în momentul ăla în care se încurce. Și ea s-a încurcat. Pentru mine soția mea este unul dintre cei mai admirabili creștini. Când o să fiu mare ca și creștin, vreau să ajung ca ea. Și am întrebat-o, spune-mi tu de ce crezi? Și la un moment dat mi-a spus, pentru că am simțit la un moment dat nevoie, am simțit la un moment dat că sunt atât de murdar. Tu? A scris o poezie în tinerețe, este mărturia ei, se cheamă Noroi, Noroi. Tu? Și am simțit dorința că trebuie să fie ceva sublim, desăvârșit, perfect, frumos. Și în mintea mea, și eu nu ți-am fost de ajuns? Și uitându-mă la mine și tânjind, a venit această tânjire, singurul răspuns în această groapă care a început să se caște, a fost Dumnezeu însuși. Vedeți, trecând prin Evanghelia după Ioan, am văzut că se naște credința în momentul când ai neliniștea epuizării resurselor. În capitolul 2, mama aleargă la fiul ei și spune, s-a terminat vinul. Disperarea mușcatului de șarpe, în capitolul 3. Deznădejdea însetatului în fața fântânii, capitolul 4, samariteanca. Descurajarea de pe malul scăldătorii, neliniștea din fața foametei în 6. Descumpănirea orbirii în 9. Dezorientarea oii care nu-și găsește ușa la staul. Nesimțirea și putrefacția mortului, Lazar 11. Însetarea mlădiței de viță. Este ceva care ne macină, dragii mei. De acolo începe să se nască credința.
Este ceva care nu ne dă pace. Este această neliniște pe care unii o neacă în alcool, alții o neacă în droguri, alții o neacă în sex, alții o neacă în... Și unii o neacă definitiv în supradoze sau în ștreang. De acolo pornește. Și în momentul când începem să simțim această nevoie și dacă acceptăm zdrobirea, dacă acceptăm umilința ca Toma și îngenunchem, dacă acceptăm umilința ca cei din capitolul 21, umiliți pescarii de un tâmplar și ne frângem. De aceea, credința unui om mândru este un oximoron. Nu poți să concepi credința unui om mândru. Un mândru nu poate crede. Orgoliul nu se lasă supus credinței. Se întâmplă acel ceva și Iisus Hristos vine și răspunde la nevoia noastră prin persoana sa. Nu făcând trucuri și magii, spune, toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este. Rezolvarea crizelor din viața noastră ține nu de lucrările lui Iisus în viața noastră. De ce crezi? Am fost bolnav de ciroză și m-am făcut bine. Am fost sărac și pocăiții mi-au dat ajutoare. Am participat la o conferință despre viața de familie și asta mi-a salvat viața de căsnicie și n-am divorțat. Dragii mei, noi nu credem pentru lucrările pe care le face Iisus. Acestea sunt secundare, acestea sunt semne. Semnele îndreaptă spre altceva. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este identitatea Domnului. Cine este El, rezolvă ce-i în viața noastră. De asta, în momentul când crezi, se întâmplă următoarele lucruri. Rămâi cu rana, cu cicatricea, cu trecutul, ești prins ca într-un clește între trecutul tău și bei ca în capitolul 2 din vin și știi că aia trebuie să fie apă. Știi că acolo vasele de curățire trebuia să fie apă, rămâne cu trecutul, dar este vin și Domnul îi spune în altă parte că va bea un vin nou cu noi și ne proiectează spre viitor. Te uiți la cicatricile rănii produse de șarpe și totuși celebrezi minunea dispariției veninului între ei. Porți rănile despărțirilor și bajocurile ca și samariteanca. Toate înjurăturile care ți-au fost adresate pentru cei 6 bărbați. Și totuși vine o cetate după tine și capeți credibilitate nouă. Târâi targa. Nu vi se pare interesant că Domnul a pus să-și târie trecutul pe acela? Zice, ia-ți targa și umblă. Târâi targa, dar în același timp zburzi. Frânși pâinea și îți amintești că ai fost înfometat. Bei apă și îți amintești că ai fost însetat. Privești noua realitate cu ochi noi și tot spune, nu cumva era ăla care cerșea. Observați că în actul credinței și al rezolvării crizei din viața noastră rămâne totuși o dâră, rămâne totuși ceva de trecut, rămâne totuși amintirea, că altfel n-ar fi bucuria. Dacă n-am avea trecutul care să-l târâm după noi, tinicheaua asta, iertați-mă, și eu am jucat în copilărie chestia asta, să legi tinichele de coada mâții. Știu că acum ar fi considerat un abuz extraordinar și este într-adevăr, cer iertare pentru toți iubitorii de mâțe. Dar deci, ce face Dumnezeu este că ne leagă totuși tinicheaua aceea, că altfel n-am mai celebra prezentul și n-am mai tânji, n-am mai avea nădejde escatologică. Credința te plasează între trecut, prezent și viitor și te întinde extraordinar. Reții bâșbâirea de la poartă, stai cu frica foarfecelui și totuși te gândești, odată vom fi, cum spune Ioan, vom fi cu el și vom fi ca el. Asta este credința. Să te uiți la cicatrici, să te uiți la răni. Dacă n-ar fi așa, am fi ca peștișorul ăla de acvariu. Am înțeles de la iubitorii de peștișori că sunt niște peștișori de ăștia foarte mici care au memorie foarte scurtă. Cât trec dintr-o parte în alta a acvariului, au uitat. Așa cum peștișorul de ăla poate fi fericit toată viața lui, sau dacă îi se întâmplă ceva, poate fi trist toată viața lui. Toată viața lui se reduce la o secundă, cât îl ține memoria. Dacă Domnul ne-ar și să... E șters, spune o cântare, e șters tot trecutul. Slavă Domnului că nu-i ștersă cicatricea. Slavă Domnului că nu-i șters trecutul. Venim din mizerie, din nămol, din nenorocire, ne uităm și întotdeauna, vezi și la cina Domnului, când frângem pâinea, ne uităm spre calvar și spune, amintiți-vă ce a fost, facem actul anamnezei, ne amintim ce a făcut Domnul pentru noi și conștientizăm păcatul și ne uităm la regele lumii, ne uităm la acest axis mundi, care a stat pe cruce pentru noi, Vedem tristețea și în același timp spune: nu voi mai bea cu voi din acest sort al viței decât în momentul când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu și ne ancorează în viitor. Aceasta este credința. Credința înseamnă să crezi afirmațiile Domnului și vine în succesiune. Este taumaturgul în doi, este șarpele de aramă, este apa vieții, pâinea vieții, este cel ce este în 8, lumina lumii în 9, păstorul cel bun în 10, învierea și viața în 11, vița de vie, este Hristos, Mesia, este profetul, este preotul, este împăratul, este Fiul lui Dumnezeu și punctul de climax este aici, când Toma îngenunchează și declară intențiile lui Ioan. Dragii mei, pentru evrei, erau cumva de acceptat ca Iisus să fie Mesia, nu l-ar fi răstignit. Mesia nu presupunea să fie și Dumnezeu. Mesia nu presupunea să fie și Domnul întrupat. Evreii s-au scandalizat în momentul când Iisus a pretins că este mai mult decât Hristosul. Este Dumnezeu. Eu sunt una cu Tatăl. E, până aici. La răstignire, la pietre, omorâți-l, luați-l. De aceea trebuie să înțelegem că orice Hristos, mai puțin decât cel etichetat ca Dumnezeu și Domn, este absolut inutil. Și dacă ateii ne resping Hristosul nostru roz bombon, Hristosul nostru taumaturg, Hristosul nostru doctoraș, Hristosul nostru asistentă medicală, Hristosul nostru mecanic ajutor, Hristosul nostru bun la toate, Hristosul nostru de sesiune, Hristosul nostru de salon de spital când ți-e durerea mai mare, dacă facă ne resping, bine faceți, dragi prieteni, că un asemenea Hristos nu există. Singurul Hristos pe care îl pretindem și îl mărturisim este Hristosul Tomei, care spune: Domnul meu, și asta înseamnă supunere totală, și Dumnezeul meu, și asta înseamnă că nu mai pot fi niciodată ce am fost. De aceea spun că avem o relație viscerală cu Iisus Hristos și nu o relație personală. Se poate pierde credința? M-a întrebat cineva. Probabil că da, mi-a demonstrat prietenul meu. O credință care este o credință constatatoare, o credință constatare. O credință care merge doar pe modelul ăsta cauză-efect. O credință care vrea evidențe și spune: da, Iisus Hristos a fost un personaj istoric, merită să credem în el, este un act inteligent să crezi dovezile istorice. O asemenea credință se poate pierde, dar este o altfel de credință care este revelația personală, prezența lui Dumnezeu în viața ta. O asemenea credință nu se mai poate pierde pentru că te-ai transformat în așa fel încât nu mai poți viețui fără acea credință. Ai devenit altcineva. Ai devenit una cu El. Ești parte din trupul bisericii, parte din trupul lui Hristos și dacă te-am smuls de acolo și ți-ai pierdut credința, devii un putregai. O asemenea credință în care devine constitutiv ontologic. Sunt ceea ce sunt din pricina relației cu Hristos. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romanii 8:38. Că sunt bine în credința că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, Liviu. Dragostea lui Dumnezeu. Care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Observați cum se adună lucrurile. De aceea, dragii mei, din perspectiva mea, îmi pot pierde credința, că nu stă doar în mine. Din perspectiva lui, strig: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Sunt cu disperare, uite peștișorii mei sfrăjiți aici. Și zice el: a, da? Bine, bine că i-ai adus. Eviscerează-i. Iată peștii mei mult mai buni și ei sunt gata. Și să punem împreună pe masă. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. V-am mai povestit că am înțeles mai bine credința când m-am dat cu parapanta la un moment dat. Împreună cu studenții mei, cu fabrica de bărbați, ne-am dus un grup de ucenici informal și facem tot felul de chestii de astea, făceam mai des înainte, chestii de astea în care să pui la limită. De exemplu, cei care când jucau Counter-Strike, și erau foarte buni, când au ajuns în față cu o pușcă reală, cu glonț de foc, și când au pus un umăr și au văzut că aia smulge umărul și nu mai nimerește absolut nimic, s-au mai umilit. Zicea, spargem tot, rupem tot. Până și un paintball îi poate umili. Și cei care credeau că sunt foarte curajoși, când s-au suit pe un cal adevărat și au văzut că nu-i ca National Geographic atâta, ci este atât, și când au încercat să încalce ca John Wayne, au sfârșit în partea cealaltă a calului. Foarte, experiențele acestea te ajută să înțelegi un pic din ce înseamnă să te confrunți cu realitatea și înțelege mai bine credința. Când am ajuns la parapante, am făcut gonflări, adică umfli parapanta în spatele tău, simți vântul, simți cum îți se ridică greutatea, mai faci o gonflare. Și la un moment dat instructorul spune, gata. Și este ceea ce se numește acest leap of faith. Chiar așa este, saltul credinței, în care te duci în fața unei gropi de 70 de metri adâncime, se gonflează parapanta în spatele tău și nu are nici marș arier, nici volan. Dacă te-ai întors, ai făcut cea mai mare prostie, pentru că viteza vântului te izbește, că tocmai pe asta se bazează, că vântul vine din față, și dacă te-ai întors, cu 60 km la oră te-ai izbit și te adună cu fărașul. În momentul în care ai făcut ultimul pas, îți dai seama că nu mai este punct de întoarcere. Și începe să se salte 70 de metri, 80 de metri, 90 de metri, 110 metri. Și jos sunt două blocuri cu 10 etaje. În momentul când am făcut acel pas, mi-am dat seama ce am făcut de fapt în urmă cu 28 de ani. Că am riscat totul pe o carte. Că am fost un nebun. Că am început să cred într-un personaj istoric a cărei demonstrație că a existat este încă dubitabilă și discutabilă. Că mi-am pus toată investiția și toată viața și am făcut acel pas și gata, ești ori pierdut, ori ajungi cu bine până jos. Dragii mei, aș vrea să-mi dați voie să vă citesc ultimele două pagini așa cum le-am scris. Și să rezum cumva tot ceea ce am spus în seara aceasta, încheind. Aș vrea să aveți răbdare să vă citesc cuvânt cu cuvânt, poate pierzând puțin contactul vizual cu dumneavoastră, pentru că am pus un pic de emoție în tot ceea ce am scris. Cum am crezut? Am crezut ca un disperat. Evanghelia aceasta ajunge în dreptul meu cu toată această galerie, cu tot inventarul de fapte și am decis să cred. Dar nu știu cum am decis. Pentru că îmi scapă toate articulațiile intime acestui act. Am ajuns la concluzia că sunt silit să cred din pricina evidenței și în același timp am primit credința drept un dar, a venit din afara mea. Am crezut căutând încăpățâna să mă îndoiesc, dar toate lucrurile au început să capete sens numai cu credința. Aduceți și din peștii voștri, îmi spune el. Am crezut prima dată despre Hristos și am avut o relație personală cu el. Apoi am început să cred în Hristos și am devenit codependent funcțional de el. Apoi am devenit constitutiv ontologic dependent de el. Am început să-i cred lui Hristos, să-i cred cuvintele lui și să cred prin Hristos toată realitatea din jurul meu. La un moment dat n-am mai avut încotro, toate căile erau închise. Alternativa era moartea, în cazul meu moartea fizică. Am crezut precum cel mușcat de șarpe, care îi se spune să facă o prostie cât el de mare, un gest care n-are nicio legătură cu nimic din ceea ce știe, cu nicio informație de care va fi avut parte, cu ceva care nu are loc în paradigma pe care și-a însușit-o despre lume și viață. Mă asemăn cel mai mult din toate portretele Evangheliei cu Nicodim. Cum poate fi posibil științific vorbind? Din punct de vedere chimic, metalurgic, farmacologic, biologic, herpetologic, zoologic, psihologic, oftalmologic, nu poate fi posibil ca cineva să se uite la o tablă spânzurată într-un par și fie aceea tablă în formă de șarpe și să fie vindecat de o mușcătură de șarpe, este complet ilogic. Trebuie să fii cu totul prost și cu totul disperat. Trebuie să-ți abandonezi violent vechea înțelegere asupra lumii, rațiunea, logica, și să accepți o mutație paradigmatică catastrofală, printr-o plonjare în ceea ce pare pentru ceilalți curat haos intelectual. cu o disperare vecină, cu cele mai înfiorătoare instincte sălbatice de autoconservare, ca să-ți ridici privirea și să te uiți cu speranță la ceva ce nu are legătură cu realitatea materială din jurul tău și cu legile care guvernează legea lumii vizibile. Aceasta este credința mea. Ridicarea din sprâncene, cu încăpățânare, cu încruntare, către Iisus ca șarpe atârnat. Singura soluție la salvifică pentru mine, la mușcătura de șarpe cel vechi, diavolul. Este o persoană pe care n-am văzut-o niciodată, dar pe care o știu bine. Un muritor, despre care nu știu dacă existența este cea mai mare certitudine confirmată istoric, dar căreia i-am încredințat toată viața mea și mi-am pus toate pariurile pe el. Pentru că s-a dovedit nemuritor, pentru că a biruit moartea cu moarte. Credința mea este acel act de nebunie care se întâmplă să fie fericit ca nebunul, doar o singură dată, pentru că alternativa la nebunia aceasta este dispariția în moarte eternă. Credința mea este ca și cum ai duce ceva la gură ce n-ai văzut în viața ta, guști, mănânci și apoi strigi după ce ai gustat. Mana, în traducere liberă. Adică ce e asta? Nu știi ce este, dar mănânci. Întrebându-te totuși cum funcționează soluția asta oferită de Dumnezeu și ți-o asumi ca soluție. Credința este să aștepți în fața unei stânci în pustiu ca în mod inexplicabil stânca să se despice și de acolo să curgă apă proaspătă. Experiențele anterioare nu promit nimic că o să fie apă de acolo. Informațiile despre apa din zonă lipsesc cu desăvârșire. Precedentele sunt de cu tot o altă natură și totuși stai în fața stâncii. Nu numai pentru că așa este porunca și promisiunea lui, ci pentru că nu mai ai încotro. Alternative nu sunt. Moartea este singura alternativă, moarte de sete. Credință înseamnă să stai în fața apelor ca cu egiptenii în spate. Nu pentru că există alte alternative de ocolire, ci pentru că singura alternativă este moartea în săbile egiptenilor. Și culmea, marea se deschide. Acum, după ce am înșirat aceste rânduri pentru dumneavoastră, câteva minute m-am aplicat pe balcon și am început să vorbesc singur. De fapt, am început să vorbesc cu o ființă pe care n-am văzut-o niciodată, dar știu că voi vedea. Am început să mă rog, așa spunem noi creștinii. Am spus câteva cuvinte în gând, apoi am început să vorbesc cu voce tare. M-am auzit pe mine și am fost absolut singur că am fost auzit de cineva. În următorul moment mi-am dat seama că tot ce am făcut datorită credinței și prin credință, cerând în același timp siguranța credinței. Credința creștină începe cu constatări, ca la Toma. Prin aflarea istoriei lui Iisus, identificarea trupului lui Iisus, penetrarea rănii lui Iisus cu degetul. Prima formă a credinței este despre Iisus, dar continuă cu un dialog cu Iisus, pentru a sfârși în Iisus. În următorul moment, când am încetat să mai vorbesc cu persoana aceea, să mă mai rog, cum spunem noi credincioșii, am simțit inundându-mă prezența sa revelatorie în mine. Știu, dragii mei, că în momentul când fiul meu va începe să vorbească singur, nu va fi nebun. Va fi început să creadă. Până la urmă, manifestarea climactică a credinței creștine constă în faptul că începi să vorbești singur, aici și acum, cu o persoană despre care crezi că este eternă, infinită, atot prezentă, pe care nu o vezi aici și acum, care nu are trecut și viitor, duh, dar care poate vorbi cărnii și începi să te rogi. Manifestarea desăvârșită a credinței creștine constă nu numai într-un dialog. Rugăciunea acesta dialog este doar începutul. Ea se sfârșește în doxologie, în închinare. Și apropo, dragii mei, rugăciunile creștinilor maturi încep să fie din ce în ce mai puține cereri și din ce în ce mai multă laudă, din ce în ce mai multă doxologie, din ce în ce mai multă închinare, din ce în ce mai multe strigăte. Credincioșii autentici nu se roagă lui Dumnezeu să le prelungească viața, ci îl slăvesc pe Dumnezeu vieții care le va oferi moartea ca poartă spre a vedea pe El. De ce cred? Pentru că nu am încotro și pentru că nu există alternativă, cum a spus și Liviu. Vreau să cred? Da. Pot să cred? Nu. Cel în care cred mi-a dăruit și povara și darul și chinul și mângâierea și crucea și răsplătirea credinței. Pierzând cele mai scumpe și prețuite în ultima vreme, am găsit cea mai mare comoară. O credință mai tare și mai de nezdruncinat ca niciodată. Așa că strig împreună cu disperatul din Evanghelie. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Poate că este cel mai fascinant strigăt și cea mai penetrantă rugăciune pe care am învățat-o în văile disperării. Astăzi m-a urmărit un cântec. Îl știu de multă vreme. L-am cântat tot timpul pe mașină și nu mi-am amintit decât prima strofă. Și am cântat prima strofă. Iisuse al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Familie, realizări profesionale, viața de fiecare zi sunt nimic față de această prezență descoperitoare. Și nu te poți abține. Trebuie să o iei de dimineață, de dependență, sare la Iisus, este doza pe care trebuie să o iei în fiecare dimineață ca să poți supraviețui. În zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu să un scut mai bun și dulce. Vedeți de ce spune că, deși am spus că credința mândrului este un oximoron, nu poți decât după zdrobire. Și când ești singur și când ești părăsit, și când au plecat toate prezențele din viața ta, când te întâlnești cu bătrânul din azil, căruia toți prietenii au murit la 101 ani, spune așa: când pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât n-am simțit niciodată mai mult ca în anul acesta. 3 morți și 3 părăsiri. Fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine, dar de fapt este o altă fază. Nu mai este Iisus lângă tine, nu ești cu Iisus, ci Iisus este în tine și tu ești Iisus. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne-mi dai putere să fie amarul cât de greu, îmi ești Tu mângâiere, să fie amarul. Și doar dulce gării, doar lacrimi, doar Iisus dulce și bun. Când ați fost la ultima adunare de atei care să cânte cu lacrimi și toți împreună? I-am spus prietenului meu, ateu, deja devenit, i-a zis: și dacă ar fi totul un fals, și dacă n-ar exista Iisus și n-ar exista iad și n-ar exista rai, a meritat să trăiesc așa, pentru că toate au căpătat sens și înțeles. Și nu mai am temerea, nu mă mai fugăresc coșmarurile propriilor mele acte ratate. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Ce face pe creștini din Sudan, unii dintre ei cu doctorat în știință, alți oameni simpli, tineri și bătrâni, din diferite categorii sociale, să aibă aceeași psihoză și să lase case, rudenii, tați, mame, frați, surori, pentru o nălucă, pentru un răstignit, un evreu necăsătorit care a murit executat de romani acum 33 de ani, dacă nu o prezență revelatorie, nu dovezi care te ajută la constatare, nu o credință informativă, ci o credință care are la bază prezența lui Dumnezeu. Tu ești comoara care ai fost de mine căutată, și eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Căci Tu mi-ești ca un frate bun și în cânt și în suspine, Iisuse al meu, prieten drag, ce bine-i lângă Tine. Iisuse al meu, prieten drag, ce bine-i lângă Tine. Ce bine-i lângă El, ce bine-i cu El, ce bine-i în El, ce bine-i prin El, ce bine-i sub El, sub autoritatea Lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu veți vedea creștini scuipând în sân, pentru că acolo este Iisus Hristos. Dragii mei, îmi pare rău pentru cei care sunt dezamăgiți de un sfârșit de conferințe atât de emoțional, care sfârșește într-o cântare a creștinilor, unii dintre dumneavoastră deja în lacrimi, amintindu-vă cum este cu Iisus, prin Iisus, în Iisus. Dar asta suntem noi. Nu suntem nimic, El este totul, tot ceea ce suntem, suntem prin El. El este capul, noi suntem trupul. El este mirele și ce mireasă ar fi aceea fără mire? Și ce mireasă ar fi aceea decapitată de mirele ei? Dumnezeu să ne ajute să găsim credința, mai întâi constatătoare, prin rațiune, dar apoi să găsiți credința aceea descoperitoare, revelatorie, prin prezența Lui. El să fie prezent în noi, printre noi, cu noi, până la sfârșitul viacurilor. Amin.